Eiropas čempionāts pludmales volejbolā notiks no 16. līdz 20. augustam. Plānots, ka Jūrmalā startēs 32 vadošie vīriešu un sieviešu pludmales volejbola pāri, kuri piecās sacensību dienās noskaidros labākos. Eiropas volejbola konfederācijas viceprezidents Māris Pēkelis atzīmēja, ka, lai pieņemtu lēmumu, kurai valstī piešķirt Eiropas čempionāta rīkošanas tiesības, ir jāizpilda vairāki priekšnosacījumi. Viens no svarīgiem faktoriem, ka turnīrs Jūrmalā notiks dabīgās smiltīs, stāstīja Pēkelis.
Pirmkārt, jau tas ir pludmales volejbola attīstība konkrētā valstī. Otrkārt, pieredze sacensību organizēšanā. Jāsaka, ka šie divi faktori un priekšnosacījumi Latvijai ir perfekti izpildīti. Mums ir ne tikai pasaules vadošais vietas pāris, bet arī pārējie spēlētāji ir pietiekami augstā līmenī, kas regulāri cīnās pasaules kausa sacensībās. Tāpat mums ir labi rezultāti jaunatnes sacensībās, ir daudz medaļnieku.
Pēkelis atzīmē, ka Eiropas volejbola konfederācijas prezidents Aleksandrs Buričičs bieži vien sanāksmēs stādīs Latviju kā piemēru citiem. Daudzas valstis jau ir pieteikušās uz televīzijas pārraižu tiesībām. Savukārt, Starptautiskā olimpiskā komiteja ir ieinteresēta arī ziemas volejbolā pastāv iespēja, ka tas nākotnē varētu tikt iekļauts olimpiskajā programmā. Latvijas volejbola federācijas prezidents Atis Sausnītis ir pateicīgs Jūrmalas pilsētai, kas noticēja, ka ir iespējams sarīkot šāda līmeņa sacensības. Jūrmalas smiltis mums ir liels bonus. Jābūt ļoti nopietnam atbalstam no valsts un citiem atbalstītājiem, skaidroja Sausnītis.
Ir tikai trīs lieli posmi Eiropā. Olimpiāde, pasaule un Eiropa. Pārējie, protams, ir ļoti interesanti sacensības, bet ja tā oficiāli, kurā pārstāv Latvija, kurā pārstāv valsts, tie ir šie trīs posmi. Tādēļ Jūrmalai zinātu tiešām teikt lielu paldies par to, kad noticēja, pirmkārt noticēja volejbolam, noticēja tam, kad varam veidot tādas sacensības, ir smiltis, ir volejbols un jābūt arī rezultātiem.
Sausnītis atklāja, ka ir ievadītas nopietnas sarunas un izskatīta iespēja jau nākamgad Jūrmalā rīkot vismaz 3 zvaigžņu turnīru. Volejbola federācijas ģenerālsekretārs un Eiropas čempionāta direktors Ainārs Dakša atklāja, ka šobrīd finansiāli viss ir nodrošināts sekmīgai sacensību norisē. Balstoties uz iekšējiem ratingiem, sievietēm Eiropas čempionātā no Latvijas var piedalīties tikai divi pāri – Tīna Laura Graudiņa, Anastasija Kravčenaka un Alise Lece Marta Ozoliņa, bet trešiem pārim varētu tikt piešķirts wildcard, atzīmēja Dakša. Sagaidāms arī liels līdzjutēju skaits no citām valstīm.
Šogad sagaidām daudz lielāku atsaucību no starptautiskajiem skatītājiem, tāpēc arī vietējos līdzjutējus aicinām būt aktīviem un šo biļešu iegādi veikt saulaicīgi, lai izvairīties no kaut kādiem nepatīkamiem pārsteigumiem. 18. jūlijā mēs plānojam arī grupu izlozi, kas notiks Rīgā.
Vīru sacensībās Jūrmalā redzēsim arī pasaules ranga līderus Aleksandru Samoilovu un Jāni Šmēdiņu. Samoilovs atzīmē, ka Eiropas čempionātu līmenis pēdējo 10 gadu laikā ir audzis, bet pašam vienmēr patīk spēlēt savās mājās.
Tiešām Eiropas spēlētāja līmenis pēdējo 10 gadu ir ļoti audzis un, kā mēs redzam, pasaules reitingā 20. To vairākumu jau veido tieši komandas no Eiropas. Ja agrāk izteikti dominēja Brazīļa un amerikāņi, tad tagad eiropieši visu laiku jau liek viņam kāds riķiet. Jā, nu prieks spēlēt mājās un beidzot tas ir noticis, kad es sāku spēlēt un trenēties pirms 12 gadiem Jūrmalā. Es jau reiz jau teicu, ka nu, ļoti gribētos, lai augstākā līmeņa turnīra notika te pat Jūrmalā, jo Jūrmalā, protams, spēlēt vienmēr ir patīkami savu draugu un radinieku priekšā.
Jāpiemin, ka izvērtējot riskus, turnīra rīkotāji izlēmuši palikt pie 2800 sēdvietām. Būvnieki piedāvāja palielināt tribīņu izmēru, tomēr tas palielinās risku. Jūras dēļ pārliecības par drošību nevar būt, bet pie tribīnēm ārpusē būs arī video ekrāni. Televīzijas translācijas būs sākot no Ziemeļkorejas līdz pat Venecuēlai. Jānis Lazdāns, Latvijas Radio.